Να καλωσορίσω στη ΓΕΑΦΚΑ, να ευχηθώ καλή χρονιά. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε στο 13. Την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ρένα Δούρου. Τι κάνετε, καλή σας μέρα, καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές που ενημερώνουν την εκπομπή σας.
Να είστε καλά. Έχει χάσει λίγο την επαφή με την, με την ουσιαστική επικαιρότητα ο κρατής τηλεθεατής αναγνώσης, με ευθύνη, αν θέλετε, και των δημοσιογράφων. Φταίμε κι εμείς περισσότερο, γιατί είναι καταιγιστικές αναφορές και πάντα κυρίως θολές. Έχουμε μπει σε ένα κλίμα καλπολαγνίας, έτσι το αντιμετωπίζει ο κρατής. Η ξεκάθαρη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι και για ποιο λόγο, κυρία Δούρου? Τι φοβάστε ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ και λέτε θέλω αυτές τις κάλπες τόσες?
Καταρχάς δεν είμαστε εμείς που φοβόμαστε. Μάλλον φοβάται δυστυχώς και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος, από κοντά και ο κύριος Κουβέλης. Και επειδή θα σταθώ στο πολύ κριτικό πνεύμα με το οποίο περιγράφεται την σημερινή κατάσταση και τη σχέση πολίτη-δημοσιογράφου και ενημέρωσης, σας λέω το εξής. Είναι 2 χρόνια τώρα που από το κίνημα των αγανακτισμένων και μετά γίνεται λόγος για την απαξίωση του κοινοβουλευτισμού, για τη διαιραμένη σχέση, μια σχέση που έχει διαραγεί μεταξύ των πολιτών και της κοινωνίας. Μόνο που όλα αυτά τα δυσάρεστα είναι ένας καθρέφτης που αντιγυρίζεται προς το ελληνικό κοινοβούλιο, και σας το λέω εγώ που αυτή τη στιγμή, τους τελευταίους 7 μήνες είμαι από μέσα, ένας καθρέφτης λοιπόν που αντιγυρίζεται στο ελληνικό κοινοβούλιο, που κατοπτρίζει κάτι δυσάρεστο αλλά αληθινό. Εξηγούμε. Όσα γίνονται τον τελευταίο καιρό με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, με το να συζητούμε το φορολογικό νομοσχέδιο και να σπαταλούμε 4-5 ώρες στην επίδειξη δημοκρατικής ευαισθησίας και στο ποιος θα καταγγείλει τη βία από όπου και αν προέρχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με το ότι σήμερα συζητάμε στο ελληνικό κοινοβούλιο την περιβόητη λίστα Λαγκάρτ, που έχει μια τεράστια συμβολική σημασία όταν τα τελευταία 2 χρόνια ο ένας φόρος μετά τον άλλον έρχονται στο κεφάλι μας, έχουμε τρομακτικές οριζόντιες περικοπές και κάποια ονόματα ουδέποτε τα τελευταία 2,5 χρόνια μπορέσαμε να διερευνήσουμε αν όντως τελούσαν το ποινικό αδίκημα της φοροδιαφυγής, διότι κάποιος έχανε το στικάκι, κάποιος το ξέχναγε το στικάκι, ένας τρίτος έκανε αντιγραφή αυτού του περιβόητου USB, αλλά δεν το έδινε εκεί που όφιλε. Σήμερα λοιπόν στείνονται διαφόρων ειδών κάλπες. Και όπως λέτε και εσείς, είστε αναγκασμένοι, δεν σας κολακεύω οι δημοσιογράφοι, να ακολουθείτε περίπλοκες διαδικασίες που τι στόχο έχουν τώρα, άλλο ένα παιχνίδι που θα παίξουμε, πώς παίζαμε το παιχνίδι, ποιος είναι πιο δημοκρατικά ευαίσθητος απέναντι στην τρομοκρατία και απέναντι στα δημοκρατικά δικαιώματα. Σήμερα θα παίξουμε το παιχνίδι, ποιος είναι πιο ευαίσθητος απέναντι στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Αυτό που λέω, κύριε Χαρτάτε, και δεν μπορεί να πάει το Αλεπού 100 και το Αλεπουδάκι 105, 7 μήνες βουλευτής είμαι, λέω ότι θα χάσουμε πάλι τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι ασπρίσαν τα μαλλιά τα δικά μου και μεγαλώστε και εσείς ως δημοσιογράφος με το ότι να επιζητείτε ένα ενιαίο φορολογικό σύστημα, αλλά έχουμε ένα φορολογικό σύστημα το οποίο είναι à la carte. Κάποιοι πολίτες μπορούν να βγάζουν τα λεφτά τους έξω και να μην πάρει κανένας έλεγχος, και κάποιοι άλλοι, ειδικοί μικρομεσαίοι, εστιατόρες, όσοι έχουν ένα μικρό μαγαζί και μια μικρή βιοτεχνία, να κάνουν το σταυρό τους κάθε πρώτη του μήνα για το τι φόρο θα τους έρθει στο κεφάλι. Λοιπόν, θα παρακολουθήσω και εγώ, όπως φαντάζομαι οι περισσότεροι πολίτες σήμερα, τη διαδικασία, και σας λέω ότι αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι παραβιάζεται αυτή τη στιγμή και τα περιβόητο άρθρο του Συντάγματος αλλά και του Κοινοβουλίου περί συνειδήσεως του βουλευτή να μην μαντρώνεται σε κόμματα, και θα επιχειρηθεί και αυτή τη φορά να μην διαραγεί η συνοχή της τετροκομματικής κυβέρνησης. Να μην βγει δηλαδή στη σέντρα ο κύριος Βενιζέλος που στηρίζει τον κύριο Σαμαρά. Αυτό θα επιχειρηθεί. Και μετά θα βγαίνουν διάφορα στα τηλεπαράθυρα, θα φιλοξενούνται στη γιάφκα σας και θα λένε μα οι πολίτες αυτή τη στιγμή στρέφονται προς τα άκρα και δεν καταλαβαίνουν ότι η απαξίωση του κοινοβουλίου είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Θα τους μαλώνουμε και θα κουνάμε το δάχτυλο στον ακροατή πολίτη πάλι.
Εγώ λοιπόν.
Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα.
Εγώ είμαι βουλευτής. Οφείλω να ενημερώνομαι, να δίνω τη μάχη για τους πολίτες που εγώ μέσω του ΣΥΡΙΖΑ μπορώ να εκπροσωπήσω τους πάντες και τους βιομηχάνους και τους εργάτες, δεν μπορώ να εκπροσωπήσω τους πάντες. Και η αστυνομία θα πρέπει να ελέγχει και να καταπολεμά την τρομοκρατία και το έγκλημα. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να μην καλείται για να πιάσει ένα πιτσιρικά που αστειεύεται με τον γέροντα Παΐσιο, αλλά 2,5 χρόνια κανείς δεν σκέφτηκε να φωνάξει τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος μια νησίδα τρομακτικής επιτυχίας μέσα σε μια ελληνική αστυνομία που και αυτή έχει δοκιμαστεί πια και έχει βρεθεί λειψή όσον αφορά το δημοκρατικό της ρόλο. Και πάει λέγοντας. Και επειδή μπορεί κάποιος ακροατής να μου πει ότι, ξέρετε, έτσι όπως είναι το Σύνταγμα, με την περιβόητη περί ευθύνης υπουργών και το τρομερό άρθρο, το μαγαζί είναι στημένο ώστε αν ο Χαριτάτος γίνει υπουργός και κάνει το οτιδήποτε εντός ολίγων μηνών να ξεμπερδεύει και να μην δικάζεται ως ίσως πολίτης με τη Δούρου και με όποιον άλλον, σας λέω ότι από το 2006, όχι ως αξιωματική αντιπολίτευση, ως ένα μικρό κόμμα, είχαμε καταθέσει προτάσεις ώστε να μην περιμένουμε να έχουμε αναθεώρηση του συντάγματος για να παίρνουν το δρόμο τους εκείνοι οι υπουργοί που παρανομούν, όπως παρανομεί ένας πολίτης στον Έβρο ή ένας πολίτης στα Χανιά. Λέω λοιπόν ότι είναι μια κρίσιμη διαδικασία που μπορεί πολλοί πολίτες αυτή τη στιγμή να είναι αγανακτισμένοι, γιατί μπορεί να τους έχει έρθει ήδη το πρώτο ΦΑΠ, δηλαδή να έχουν γίνει ήδη ενοικιαστές στο ίδιο τους το σπίτι.
Είναι εξαχλειωμένοι, δεν είναι απλά αγανακτισμένοι.
Πρέπει λοιπόν να την παρακολουθήσουμε,
ναι,
για να είμαστε ενήμεροι, γιατί όπως λέει ο Μανώλης ο Γλέζος, όταν θα προσέλθουμε την επόμενη φορά στις κάλπες των εθνικών εκλογών, θα έχουμε και εμείς μια ευθύνη, ξέρετε κύριε Χαριτάτε, για το που ξανασταυρώνουμε. Πού ξανασταυρώνουμε. Διότι κοψοχέριδες δεν μπορούμε να είμαστε άλλο. Έχουμε και εμείς οι πολίτες τεράστια ευθύνη για μια χώρα που έχει χρεοκοπήσει. Έχει ονοματεπώνυμο ο θήτης αυτής της χρεοκοπίας το υπεύθυνος. Και πολλούς από αυτούς τους βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να ψηφίζουν ελαφρά την καρδία για το φορολογικό και να σώνουν άλλη μια φορά και τελευταία, όπως λένε, την πατρίδα μας. Και να κουνάνε περίσσια το δάχτυλο στους ανθρώπους που δεν μπορούν να προσέλθουν στην πτώη να πληρώσουν το καινούριο χαράτσι, το καινούριο ΦΑΠ. Εγώ αυτά καταλαβαίνω, γιατί θέλω να περιοριστώ και να προστατευτώ από την αυτογελιοποίηση βουλευτών που γίνονται συνταγματολόγοι, μετεωρολόγοι, σεισμολόγοι και πάει λέγοντας ανάλογα την επικαιρότητα και την κουβέντα, προκειμένου να υπερασπίσουν το κόμμα.
Θεωρείτε, κυρία Δούρο, τυχαία την εμφάνιση για νέα κατάθεση του εισαγγελέα Διώτη, αυτού του διάσημου εισαγγελέα, για τα όσα έχει καταφέρει σε εισαγωγικά για άλλους, σαφέστατα για άλλους, λίγες ώρες πριν αποφασίσουμε για τον αριθμό ακριβώς και το πόσες κάλπες θα χρειαστούν ή πόσες κάλπες θα προτείνει το κάθε κόμμα, να εμφανίζεται ο εισαγγελέας Διώτης και μια αναφορά μέσω του δικηγόρου του μέσα σε άκρες να απαλλάσσει τον Ευάγγελο Βενιζέλο από οποιαδήποτε παρουσία σε αυτή τη διαδρομή που είχε το στικάκι, αυτό το USB. Θεωρείτε ότι είναι ύποπτη αυτή η συμπεριφορά? Θεωρείτε ότι είναι μια ευτυχή συγκυρία για τον Ευάγγελο Βενιζέλο? Θεωρείτε ότι είναι η ίδια η ζωή?
Ακούστε, ούτε δημοσιογράφος είμαι για να συνεχίσω αυτό που σας έλεγα περί προσωπικής αξιοπρέπειας και πώς θέλω να κοιτάω τους συμπολίτες μου στα μάτια, ούτε το αστυνομικό ρεπορτάζ έχω και είναι γνωστό ότι δεν έχω σπουδάσει συνταγματικό δίκαιο. Αυτό που λέω όμως είναι το εξής, και αγαπητέ μου, και εσείς με δημοσιογραφική σας εμπειρία. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι ο κ. Διώτης έχει κάνει αντιγραφή 500 κοπιών αντιγράφων συντίστικα και ό,τι θέλετε. Τα έχει αντιγράψει παντού, τα έχει στείλει σε iCloud κτλ. Αυτό αναιρεί τις ευθύνες κάποιων άλλων?
Κυρία Δούρου,
δηλαδή,
εγώ...
άμα έχει κάνει αντιγραφή ο κύριος Διώτης, δεν έχει ευθύνες ο κύριος Βενιζέλος? Τι περίεργη συμψηφισμή είναι αυτή?
Κυρία
εγώ
Δούρου...
αναλαμβάνω, στην δικαστική αίθουσα δεν έχω μπει ακόμα και εύχομαι να μην μπω ποτέ με δώσω κατήγορος. Θα είμαι μάρτυρας περάστασης όποιον χρειαστεί. Αλλά επαναλαμβάνω. Έστω λοιπόν ότι ο κύριος Διώτης πήρε και αυτό στον δρόμο της γελιοποίησης. Όπως τόσοι άλλοι που κάπου τα χάνανε, δεν τα είχαν όταν τους εξετάζαν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, αλλά στα τηλεπαράθυρα τα βρίσκανε κτλ.
Είναι δρόμος γελιοποίησης λοιπόν ή αναγκαστική οδός, κυρία Δούρου?
Δεν ξέρω. Εγώ όμως λέω το άλλο που με ενδιαφέρει και ως πολίτης και ως μια Ελληνίδα που έχει αδερφό, ναι, και δεν ξέρω αν θα έχει δουλειά, μάνα που συρρυκνούνται μονίμως η σύνταξη χειρίας και πάει λέγοντας. Το ότι ο κύριος Διώτης μπαίνει καυτό σε ένα γαϊτανάκι ανακρίσεων που δεν μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε όλοι, βρε αδερφέ, πώς θα το κάνουμε? Απαλλάσσει τον κύριο Βενιζέλο. Απαλλάσσει τον κύριο Παπακοσταντίνο. Απαλλάσσει το γεγονός ότι έχουμε ένα δημόσιο, έχουμε φορείες, έχουμε ΣΔΟΕ, έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς που βάζουν χειροπέδες και αυτόφορο σε περιπτεράδες, αλλά σε, πώς το λένε, σε συγγενείς με τρομερά ονόματα, μεταξύ των ονόματα, τους ξεχνούνε.
Εγώ απορώ, κυρία Δούρομα, μου επιτρέπετε τη δική μου προσωπική άποψη, όχι ως δημοσιογράφος, απλού πολίτη. Απορώ πως μπαίνει κανείς σε μια επιτροπή, σε μια αίθουσα επιτροπής με Έλληνες βουλευτές, οι οποίοι μάλιστα περνούν και νομοθετικές ρυθμίσεις ή νομοθετούν, αν θέλετε, ή αποφασίζουν για το παρόν και το μέλλον αυτής της χώρας και λέει ξέχασα, δεν μπόρεσα ή αντέγραψα και κατέστρεψα και του ανοίγεται μετά η πόρτα να φύγει σαν κύριος. Και δεν μιλάω μόνο για τον εισαγγελέα Διώτη, μιλάω για όσους έχουν εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση και έχουν δηλώσει είτε αδράνεια, είτε αμέλεια, είτε άγνοια, είτε πολιτική ευθύνη. Αυτό εμένα με εξοργίζει ως απλό ακροατή πολίτη. Αλλά αν το πω ως δημοσιογράφος, θα είμαι ένας λαϊκιστής δημοσιογράφος που χάνει τον έλεγχο.
Θα δημαγωγείτε, θα κυτρινίζετε. Μπράβο. Θα
καταλάβατε. Ή θα είμαι Σιριζέος. Ακριβώς.
Θα παρακολουθώ τη συζήτηση.
Αυτό
θα
το έχω
γράψει στο διαδίκτυο. Ναι. Διότι η κοινή λογική έχει ποινικοποιηθεί. Διότι πατριωτισμός είναι να παίρνεις βάρνα τα διεθνή μέσα και τις ευρωπαϊκές ρούγες και να λες ότι έχεις αξιωματική αντιπολίτευση που φλερτάρει με την τρομοκρατία, αλλά εγώ ξέρω ότι πατριωτισμός είναι να τιμωρείς και να ισχύει ο νόμος για όλους. Αυτός είναι πατριωτισμός. Και αυτή τη στιγμή, όταν έχουν ευτελιστεί το σύμπαν όλη την πλειονότητα, δεν θέλω να λαϊκίσω. Μου, των μελών αυτής της τερκομματικής κυβέρνησης, είτε γιατί δεν διαβάζουν, είτε γιατί αγνοούν, είτε γιατί ξεχνάνε, είτε γιατί χάνουν, ασχολούμαστε με το πώς ντύνονται οι βουλευτίνες και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προσερχόμενοι στην αίθουσα του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Ναι, και τρέχουμε όμως κι εμείς οι δημοσιογράφοι να το αναδείξουμε αυτό το θέμα και να βάλουμε μέσα στα 30 λεπτά εκπομπής μιας ώρας τηλεοπτικής ενώ ραδιοφωνικής ή στη μια σελίδα να χωρέσουμε και αυτό το τίποτα. Γιατί είναι τίποτα.
Ακριβώς.
Καταλάβατε. Δηλαδή, φταίμε όλοι στο παιχνίδι και η δική μας πλευρά έχει μεγάλο παιχνίδι.
Γι' αυτό, κύριε Χαρτάτε, εμείς κάνουμε λόγο για ένα τρίγωνο αμαρτίας που βάζει μέσα και τους δημοσιογράφους και μας λένε λαϊκιστές. Διότι κάπως πρέπει να μην μια σειρά σε αυτό το πράγμα. Αν ο Χαριτάτος υφίσταται στη δημοσιογραφική πιάτσα γιατί κάνει το χατήρι ή ιεραρχεί τις ειδήσεις με εκείνον τον τρόπο προς όφελος συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων και κομμάτων, τότε δεν κάνει δημοσιογραφία.
Δηλαδή,
και τα πράγματα πρέπει να τα πούμε με το όνομά του.
Θα σας πω ένα παράδειγμα. Χθες έκραξαν τα κανάλια τον Στρατούλη γιατί πολύ απλά αναγκάστηκε να ζητήσει αυτό που θα έπρεπε να έχει συμβεί από πριν. Δηλαδή την τοποθέτησή του σε μια τηλεοπτικό πάνελ όπως ορίζει η αισθητική που πρέπει να δίνεται στα κόμματα με βάση τα ποσοστά που έχουν σε εκλογές. Αυτό αναγκάστηκε ο Στρατούλης να το πει δημόσια γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν από πριν να μην του δώσουν αυτό το δικαίωμα, τη δυνατότητα ή τον αναγκάσουν από οργή ή από προβληματισμό να εκφραστεί. Ο Στρατούλης την πλήρωσε.
Εγώ
και δεν το λέω γιατί θέλω να μην παίρνει, το λέω για να καταλάβω και την ευθύνη που έχω και εγώ απέναντί σας.
Κρύφος Σιριζέος. Λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν ότι το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι αυτό με τις 7 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.
Τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, όπως λέμε.
Εκείνη τη μέρα και σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, όπου είχαμε στη διάθεσή μας μόνο 10 ώρες, μόνο 10 ώρες. Μα ό,τι σημαίνει αυτό, έτσι. Εμείς ούτως ή άλλως, Urbi and Orbi, έχουμε πει ότι αυτό ευτελίζει περαιτέρω τον κοινοβουλευτισμό και συρρυκνώνει την δημοκρατία. Λοιπόν, τις 4 ώρες, από τις 10 έως τη 1 τουλάχιστον, και κατά καιρούς στο υπόλοιπο της διαδικασίας, είχαμε διάφορους βουλευτές του Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας και εκεί που ήταν όλα τα λεφτά ήταν ο κύριος Βενιζέλος, λοιπόν, να ασχολούνται με το ποιος είναι πίσω από το γεγονός ότι έχουμε φτάσει μέσα στο κέντρο της Αθήνας να τραγουδάνε τα Καλάσνικοφ, έτσι, ως ανάλλη κλουζό στην προσπάθεια να αποκομίσουν κάποιες εντυπώσεις. Αυτά δεν είναι σοβαρά. Απορώ αν πηγαίνουν κάποιοι από αυτούς στα καφενεία και επαναλαμβάνω, δεν μπορώ όσους κουνάνε το δάχτυλο στο τηλεπαράθυρο για το πώς η μάνα μου απαξιώνει το ελληνικό κοινοβούλιο. Είναι υπεύθυνη για την απαξίωση και τη συρρήκνωση της ελληνικής δημοκρατίας, τελεία και παύλα.
Ολοκληρώνουμε, λέγουμε, εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ λέτε θέλουμε μια ψηφοφορία με 4 κάλπες αναπρόσωπο, όπου οι βουλευτές θα πρέπει να υποχρεωτικά να περνούν και να ψηφίζουν ό,τι επιθυμούν οι ίδιοι.
Ακόμα και τώρα πάντως σας λέω, γιατί δεν ξέρω στο τέλος τι θα κάνουν, προκειμένου να μειώσουν το ενδεχόμενο να ψηφιστεί ο κ. Βενιζέλος και άλλα πρόσωπα, λέω ότι οι βουλευτές που πρόσκειται στα 3 κόμματα της κυβέρνησης ας τιμήσουν το ότι ψηφίζουν με τη συνείδησή τους και όχι με τη γραμμή που τους δίνει ο γραμματέας του κόμματος ή της κοινοβουλευτικής ομάδας. Υπάρχει περιθώριο έως την τελευταία στιγμή.
Είναι ώρα κομμάτων, κυρία Δούρου, είναι ώρα που πρέπει ατομικά, προσωπικά ο βουλευτής να σκεφτεί την προσωπική του συνείδηση και αξιοπρέπεια.
να το σκεφτεί, γιατί προκειμένου τα τελευταία 38 χρόνια κάποιοι να επανεκλεγούν ή προκειμένου τα τελευταία 3 χρόνια και από τον Ιούνιο και μετά να κρατηθεί μια ισορροπία του τρόμου στην τρικομματική αυτή κυβέρνηση, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες χυμάζονται με τέτοιο τρόπο που τα ξένα μέσα, που δεν είναι ούτε κομμουνιστικά ούτε φιλοσυριζέικα, κάνουν λόγο για ανθρωπιστική καταστροφή σε μια ευρωπαϊκή χώρα και σε μια ιστορική χώρα για την Γυραιά Ήπειρο.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή μέρα μου. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια στην ενημερώσή σας.